Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu. Nasi, tukawona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa baba. Amejaa neema na kweli. Karibu kwenye podcast ya Pastor Fred Msungu. Tunaamini neno hili litaumbika na kugusa maisha yako. Hautabaki vile ulivyo.
Nitakuwa ninaanza kuongea juu ya kitu kwenye zile niliwahi kuahidi hapa nitafundisha lugha ya ulimwengu wa roho, lugha za ulimwengu wa roho, na leo tutaanza kuangalia hiyo lugha inaitwa lugha ya kujidhabihu, ambayo tuko tuna conclude mwezi wetu wa kujidhabihu. Mtu mmoja anaelewa aseme amen kwa jina la Yesu. Anasema basi ndugu zangu, 1, 2, 3 nisaidie kusoma, anasemaje? Itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu na ya ndio ibada ya na. Leo natamani unishike kwenye hiyo paragraph ya mwisho kabisa anaposema ndio ibada yenu yenye maana. Nao ukienda kwenye Yohana, anaenda anapotambulisha kwa habari ya ibada, anasema saa inakuja, nafikiri ni 3 ile Yohana sura ya 4 mstari wa 21, anasema saa inakuja nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Alafu anasema maana baba anafanyaje? Anawatafuta. Kwa hiyo kwenye Biblia ukisoma utaona kuna watu wanamtafuta baba, alafu kuna watu baba anawatafuta. Sio kama unanielewa hapo. Kwa hiyo kumbe na kumtafuta baba sio vibaya. Lakini kumbe baba yupo kwenye shughuli ya kutafuta ya kadabaya. Kuna kitu Roho Mtakatifu ameniambia hapa. Roho Mtakatifu anasema ndio hivyo Mungu alivyofanya kumtafuta Daudi. Si ndio lile andiko anasema nimempata. Alimpataje? Alikuwa anatafuta. Anasema nimempata Daudi mwana wa Yese, mtu ambaye anasema atafanya mapenzi yangu yote. Maana yake kumbe Mungu anatafuta. Anasema Bwana anawatafuta. Sasa unaona kama Bwana anawatafuta hao wanaoabudu. Anachoongea pale utakuja kugundua kuabudu sio kusifu na kuabudu. It is not about praise and worship. It is about lifestyle. Mfumo wa maisha ya kila siku, ambao ule mfumo hata mtu anapoingia kwenye praise and worship tunayaona matokeo kwa sababu ya mfumo wa maisha ambayo ametoka nayo. Sasa ndio katika huo mfumo wa maisha ndio anakuja kufunua kodi ile ya Warumi sura ya 12 pale anaandika, anaposema itoeni miili yenu iwe, anasema itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu na kumpendeza Mungu, anakuja kuconclude kumbe hicho ndio ibada yenye maana. Kwa hiyo kumbe katika kile mfumo wa lifestyle ya muabudu ni pamoja na kujidhabihu. Kwa hiyo tunaona sasa dhabihu inahesabika kuwa ni sehemu ya ibada, na sio tu ibada, ibada yenye maana. Na sasa nimekaa hapa anaposema ndio ibada yenye maana kwa sababu kuna kitu natamani nikuonyeshe. Kwa nini kujidhabihu ndio kunakuwa ibada yenye maana? Kwa sababu jambo la kwanza, dhabihu ndio lugha ya juu inayoongelewa kwenye ulimwengu wa roho. Sasa acha nikufundishe kidogo leo. Kwenye ulimwengu wa roho, katika lugha inayoheshimika pamoja na lugha nyingine, katika funguo kwenye ulimwengu wa roho ambayo inaweza kufanya kazi kwa haraka, ni hii funguo ama hii lugha inayoitwa dhabihu, ambayo utaona sasa hichi kitu hakifanyi kazi tu kwenye ulimwengu wa roho unaoitwa ulimwengu wa nuru, lakini hichi kitu kinaenda mbali. Hii lugha inaeleweka hata kwenye ulimwengu wa giza. Na si unajua ulimwengu wa giza hauna kitu cha kwake, huwa umechukua mambo yaliyo kwenye ulimwengu wa nuru umeyahamishia. Na ulimwengu, unajua watu wanaokopi wana tabia ya kufanya kwa nguvu kuliko original. Na ndio sababu utagundua kwa nini watu wa dunia lugha hii ya kujidhabihu wanaelewa sana. Alafu wao hii lugha ya kujidhabihu kwao inaenda mbali, inahusisha vitu vigumu sana ambavyo Mungu kwetu sijavitaki. Yaani unajua tunapoongelea lugha ya kujidhabihu kwa mtu wa ufalme wa nuru na mtu wa ufalme wa giza, kimsingi hatuongei lugha moja. Kwa watu wa giza, ili dhabihu yao ikubalike inaendaga mbali, inataka mpaka damu. Lakini kwa watu wa lugha ya ulimwengu wa nuru wa roho, sisi Mungu hakuna damu anayohitaji kuhusu, kwa sababu sisi tayari tumeshazaliwa kwenye dhabihu ya damu ya mwana kondoo. Sasa ngoja nikuonyeshe kitu ambacho kitakusaidia. Anapongea kwa bali kujidhabiwa, natamani uone jambo la muhimu sana, kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho nimeshakwambia jambo la kwanza. Hii ndio lugha ambayo inaheshimika na inapata maana sana kwenye ulimwengu wa roho. Na utakumbuka nilikupa tafsiri tatu za kujidhabiu, sitasema zote. Lakini jambo la kwanza tunisema kujidhabiu ni uwezo wa kufanya zaidi ya ziada kwa kukusudia. Yaani ni uwezo wa kufanya zaidi ya kawaida kwa kukusudia. Na tukaangalia kile kitabu cha Luka sura ya 6 mstari wa 33-36 anaposema pale, nanyi mkiwatendea mema wale wawatendeao mema, mwaonyesha ziada gani hata wenye dhambi ufanya hivyo. Maana yake kumbe sisi kama watoto wa Mungu kuna lugha lazima tuiongee ya ziada kuliko na watu wengine. Kwa tukasema kwenye kujidhabiu ndio lugha ni kufanya zaidi ya kawaida, ni kufanya zaidi ya ziada, ya kwenda ziada, kufanya vitu ili kufikia kwenye kile kiwango ambacho Mungu ametuwekea. Sasa nimekwambia jambo moja kabla sijapotea. Warumi 12:2 pale anaposema ibada yenu, hiyo ndio ibada yenu yenye maana. Ni kwa sababu jambo la kwanza nimekwambia lugha hii ya kujidhabiu ndio lugha ambayo inaheshimika na inaeleweka katika ulimwengu wa roho. Sasa angalia nikuonyeshe kitu kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 23 mstari wa 12 mpaka 14. Kuna jambo kubwa ambalo natamani ujionyeshe. Ya kwamba unajua, ninajua kizazi tunachoishi. Tunaishi kizazi tunaishi kizazi very soft, lakini thank God kwamba kwenye kizazi soft Mungu anatengeneza watu ambao sio soft. Na hao watu wamekaa hapa ndani katika jina la Yesu. Ukituangalia si kama soft vile. Ukituangalia haraka si kama soft vile. Ukijichanganya utakuja kugundua sisi sio soft kama tunavyoonekana kwenye sura. Ya kwenye sura hivi tunaonekana kabisa. Unaweza, unatuweza. Yani hivi kwa nje unaona unatuweza. Ila jaribu. Ingia kwenye ulimwengu wa roho, jaribu. Ndio utakuja kugundua we are not soft as you think. We are not soft as tunavyoonekana hivi nje. Sasa na kwenye ulimwengu huu sasa, of course tunaishi kwenye kipindi cha grace, kipindi cha neema, and we thank God our grace. Neema ndio iliyotuokoa. Kwa hiyo kuna wepesi fulani umewekwa, lakini kimsingi natamani uone ya kwamba hii lugha wewe usipoitimiza, kuna watu wa upande wa pili wanaitimiza. Angalia nikuonyeshe jambo ambalo litakushangaa. Anasema Matendo ya Mitume sura ya 23 mstari wa 12 anasema kuliko pambazuka Wayahudi wakafanya mapatano. Ama kwenye lugha nyingine anatumia neno, anasema wakafanya nini? Agano. Wakafanya mapatano, wakajifunga kwa kiapo ya kwamba hawatakula wala kunywa hadi wamuue Paulo. Sasa acha pale tu. Anaposema wakajifunga kwa kiapo, yani maana yake waliamua hivi, tunaingia kwenye mfungo. Si kama mwa kuliona hili kitu. Yani kuna watu wanaingia kwenye mfungo ili wamuue mtu mmoja. Okay. Wewe unaingiaga kwenye mfungo ili Mungu akuinue, unaingia kwenye mfungo. Alafu kuna mtu hajaifunga. Yani haingiagi kwenye mfungo wowote. Alafu kuna watu wanaingia kwenye mfungo. Angalia vizuri. Wayahudi wakafanya mapatano, wakajifunga kwa kiapo. Na sio tu hawakuingia kwenye mfungo wa kawaida. Maana yake anaposema wakajifunga kwa kiapo, na Biblia kule mbele utaona walikuwa ni watu 40. Anaposema wakajifunga kwa kiapo, maana yake walifika mahali ambapo wakawa nasema yoyote kati yetu atakaye kula kabla huyu mtu ajafa afye yeye. It has to tell you, wamefika kwenye lugha ya kujidhabiu. Wamejua kuna mambo kwenye ulimwengu wa roho hayatokei bila kujidhabiu, kwa sababu wanayemtafuta huyu mtu sio mtu wa kawaida. Na hapa ngoja nikwambie, wewe unawaona Wayahudi, lakini Paulo anakuja kutuambia kwamba sisi vita zetu sio juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na pepo wachafu na mamlaka katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Kwa hiyo hawa Wayahudi wao wanadhani wamepatana kufanya hivyo, lakini kumbe kwenye ulimwengu wa roho adui alipokuwa anatafuta watu akawapata, akaingiza wazo la wao kujidhabiu bila kujua. Kwa sababu adui anajua bila kujidhabiu kwenye ulimwengu wa roho kuna mambo hayatokei. Nani ananielewa aseme amen? Nani ananielewa aseme amen? Nani ananielewa aseme amen? Na kwa nini? Kwa sababu hawa, unajua mara nyingi kuna wakati tunapambana na watu, lakini nyuma ya watu sio watu. Na ndio maana Petro alipoanza kumwambia Yesu haya atakukuta mambo hayo, Yesu akajua huyu sio Petro, Petro namjua. Yesu akasema kaa nyuma yangu e shetani. Alikuwa hamuiti Petro shetani. Yesu alijua kinachozungumza nyuma ya Petro ni roho ya shetani. Katika jina la Yesu, kila mlango uliofunguka na roho ya shetani ikawavaa watu kwa karibu yako, ama yoyote ambao wanakuja kuharibu kusudi la Bwana, kwa jina la mamlaka la Yesu ninaifunga hiyo roho kwa jina la Yesu. Na ngoja nikwambie, hii roho huwa inampata yoyote aliyetoa nafasi. Siku kama mbili Roho Mtakatifu kanisemesha kitu kwa habari ya ile andiko, usimpe nafasi shetani. Nani ananielewa eh? Unajua, na hapo tunadhaniaga kuvaliwa na roho ni mpaka wewe hujaokoka. Ah no. Unaweza kuona nena kwa lugha shaka shaka na ukitoa nafasi mwamba naye. Kwa shetani anachohitaji kwenye maisha yako ni nini? Ni nafasi. Angalia sasa haya, anasema wakafanya mapatano, wakajifunga kwa kiapo kwamba hawatakula wala hawatakunywa. Bali maana yake hichi ni kikao cha ubaya kimewekewa. Hivi unajua haya mambo hayajaishia kwenye Biblia. Ndio maisha yanayoendelea. Maana yake kwenye Biblia hapa ya Mungu anachofanya, anatuonyesha mambo ambayo huwa yanaendelea kwenye ulimwengu wa siri ambapo sisi hatuoni. Na ndio maana unapoona Mungu anakuita kwenye maombi, maana yake kuna kikao amekiona wewe hujakiona. Usipokuwa na neema ya kupokea kile Mungu anachosema ukaingia katika kujidhabihu, unaenda kulala wakati kuna watu wamefunga. Hiyo kuna wakati unajishanga, kwa nini nguvu zimeniisha ghafla? Na sababu ulimwengu wa roho unaheshimu hiyo lugha. Angalia mstari unaofuata, anasema kitu gani? Anasema nao waliapiana hivyo, walikuwa ni zaidi ya watu 40. Na no wonder kuna watu hawaongeagi, hawapatani, ila ikifika kwenye swala la kumwangamiza mtu mwingine wanakuwa marafiki. Ndio ulimwengu wa giza unavyofanyaga kazi, wanaungana. Kuna mfumo unaitwa mfumo wa kibabeli. Na mfumo unapoona Biblia inataja kwa habari ya Babeli kule kwenye Ufunuo, usione nchi, ona system. Ndio mfumo wa Babeli unavyofanya. Yaani kuna watu wanaweza kabisa wao hawajawahi kukaa wakaongea hivi lakini kwa sababu ya shauri la kukuangamiza wewe wakapatana. Hiyo sisi Mungu amewahi kutuonyesha kwa macho haya. Yaani tumewahi kuishi na mtu ambaye anasema huyu mimi, yaani kila siku anatuletea mambo mabovu ya huyu, lakini ilipofika shauri letu yule mtu wakaunga, wakawa teamwork. Ndio nikaelewa ile andiko. Anasema walikuwa ni zaidi ya watu 40. Twende haraka, kuna kitu gani anachokisema? Anasema nao wakaenda kwa wakuu wa makuhani na wazee. Nakumbuka hao wanaenda kwa watu wa dini. Mungu atusaidie. Hii ndio sababu mimi sitamani hili kanisa liwe kanisa la dini, liwe kanisa la Yesu katika jina la Yesu. Sio kama unanielewa. Kwa sababu sio kama unanielewa. Natamani liwe kanisa la Yesu. Anasema wakaenda kwa wakuu wa makuhani na wazee, wakasema tumejifunga kwa kiapo tusionje kitu. Hawajawahi kujifunga kwa kiapo kwa ajili ya kuombea watoto wao. Hawajawahi kujifunga kwa kiapo kwa ajili ya kuombea maisha yao, kanisa yao. Hawajawahi kujifunga kwa kiapo kuombea vitu vingine vyote. Kumbuka hapa anaposema Wayahudi, maana yake hapa kwenye muktadha wa kibiblia hawaniwa walokole. Hawa ndio Yesu aliyokuja kwa ajili ya. Hawajawahi kufunga kwa ajili ya hiyo kitu kingine. Angalia na kitu gani, kuna mlango waliacha wazi, wakampa nafasi shetani kaingia. Kwa hiyo mimi ninachokiona hawa sio Wayahudi. Hawa ni kuna roho inafanya kazi nyuma yao. Kwa sababu moja kati ya kitu kitakuonyesha, asante Roho Mtakatifu. Moja kati ya kitu kitakuonyesha kwamba hichi kinachofanya kazi ni roho na sio jambo la kawaida, ni pale mtu anapoanza kufanya kazi nje na uwezo wake wa kawaida. Na ndio maana ukisoma kwa habari ya yule kichaa, yule aliyekuwa na pepo, Biblia inasema aliyekuwa anafungwa mlimani, Biblia inasema alikuwa anafungwa na minyororo, anakata minyororo. Sasa mwanadamu gani ambaye anakata minyororo? Ukiona mwanao anakula sahani tatu za wali, sahani nne, usisifie, hiyo inawezekana ni roho. Maana ni zaidi ya kawaida. Kuna mtu siku tunamfahamu anakula ndoo nzima. Hamjawahi kusikia habari za namna hiyo? Hamjawahi kusikia habari za namna hiyo? Kuna mtu anaenda anakula sahani ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tatu. Mnamsifia, unasema kwa kweli anakula. Hapana. Kuna kitu hakiko sawa. Nenda weka mikono katika jina la Yesu Kristo. Sasa ninajua kuna umri fulani ukifika, ukiwa teenager, hata ule umri mimi nilikuwa nakula kama tatu hivi. Si kama ukiwa teenager afu ni mwanaume unakula, ila zikizidi pale wewe unashtuka kidogo kwamba inawezekana kuna kitu hakiko sawa. Watu wa Mungu waseme amen hapa ndani. Watu wa Mungu waseme amen hapa ndani. Sio kama unanielewa. Kwa hiyo unaona sasa Biblia inasema tumejifunga kwa kiapo tusionje kitu hata tumuue Paulo. Ona tumuue Paulo. It has to tell you ulimwengu wa roho ulikuwa unajua impact ya Paulo na kitu alichokibeba, na ndio maana adui alipopata nafasi kwenye mioyo ya watu anaingiza wazo la kufunga, kwa sababu anajua huyu mtu haingiliki kwa namna hii katika jina la Yesu. Si Mungu akakupe hiyo maturity kwenye ulimwengu wa roho, akakupe hiyo neema kiasi kwamba yani hata adui akitaka kupiga haji kwa namna ya kawaida? Maana tunaona kuna wengine adui anatumaga tu kimtu, yani anatuma tu kimtu. Kimtu, unanielewa naposema kimtu? Kimtu anatuma kimtu, kinakuja tu kinakusema na neno moja unakwazika unaondoka. Lakini kwa Paulo ametuma watu 40, na wao watu 40 inabidi wafunge na wao waingie nadhiri katika mfungo wao, kiwango cha nguvu alichokuwa nacho hicho. Mimi ninaomba katika jina la Yesu, hicho ndio kiwango cha nguvu kitakuwa kwako katika jina la Yesu. Hawatakuja watu wa kawaida, lakini hata hao wasio wa kawaida wakija watakutana na nguvu isiyo ya kawaida. Na hichi kiwango ndio hicho kiwango ambacho kinazaliwa katika maisha ya kujidhabihu katika maombi, kujidhabihu katika kufunga, kujidhabihu katika kuamka usiku wa manane na kuomba. Hautakuwa mtu wa wewe unaanzaje kuniloga mimi? Unaanzaje? Nataka na wewe ufike wakati uwe na hiyo kabisa confidence katika jina la Yesu. Maana hii sio confidence ya wachungaji, hii ni confidence ya waamini. Mimi najua kitu Yesu alichofanya kwenye maisha yangu, eti uje uniloge. Ah, labda uloge walio jirani yangu katika jina la Yesu Kristo. Lakini nao hawatalogeka. Anasema tumuue Paulo. Msema unaofuata anasema kitu gani? Tumalizie hapa. Yesu wangu anisaidie. Leo utanipa muda nikufundishe kidogo hapa, tuombe Yesu, si ndivyo? Basi ninyi pamoja na wazee wa baraza mwambieni jemedali amlete chini kwenu. Kikao cha ubaya. Kikao cha ubaya. Kana kwamba mnataka kujua habari zake vizuri zaidi. Hawa sio watu wa dunia, Wayahudi, ndugu zake na Yesu. Kana kwamba mnataka kujua habari zake vizuri zaidi. Na sisi tuko tayari kumuua kabla hajakaribia. Msaru unaofuata anasema kitu gani? Mjomba wake Paulo akasikia habari za kutokea kwao, akaenda akaingia ndani ya ngome akampasha habari Paulo. Si ndio pale anaandika Daudi anasema ulinisukuma sana ili nianguke, lakini Bwana aka. Maana yake kumbe katikati ya kikao cha adui kuna mjumbe wa Bwana ametumwa katikati ya kikao. Ah, katika jina la Yesu Kristo ninatangaza juu yako kwenye mwezi wa 11, katikati ya kikao cha adui yuko mjumbe wa Bwana. Kuna mtu atakuwa kama ni wa kwao lakini sio wa kwao. Kuna mtu atakuwa kama anawaelewa lakini hata waelewa kwa jina la mamlaka la. Na hichi ni kitu gani kilichosababisha ile dhabihu isiwe na nguvu? Kwa sababu mtu aliyokuwa anamfuata ni mtu ambaye amejidhabihu kuliko wao. Paulo anaongea anasema kama kunena kwa lugha, mimi nanena kwa lugha kuliko ninyi huko wote hapa. Kama kuomba mimi, maana yake anakuambia kabisa maisha yake, anakuambia mimi najua kushindwa, ninajua kufanikiwa, ninajua kuwa nacho, ninajua kukosa, ninajua kuwa tajiri, ninajua kuwa na njaa, ninajua kushiba. Maana yake huyu mtu lugha yake imeshiba dhabihu. Maana yake maisha ya kujidhabihu kwenye ulimwengu wa roho, sirini unapoingia kwenye kujidhabihu, wewe hujui unaandaa misuli yako kwa ajili ya kitu gani. Hujui unaandaa hivi unajua tunapoita tuna mfungo, tuna maombi, kimsingi kuna mambo pengine hata yako mwaka unaokuja, ila Roho Mtakatifu anajua sasa hivi upo ndio kwenye nafasi ya kuomba. Unakuta unaomba leo na kuna jambo linakuja kutokea mwakani, unakuwa na nguvu ya kulishinda kwa sababu uliitikia katika jina la Yesu. Mungu akakupe neema ya kuitika kila anapokuita kwenye maombi. Na wasi ndugu zangu, kwa unajua mpaka anaandika hivyo Paulo. Paulo ni mkorofi. Paulo hasi wapi mpaka anafika kwenye kodi ya kuandika kwamba nawasi ndugu zangu. Maana yake kuna siri ameiona, anasema itoeni tu milieni iwe dhabihu iliyo hai takatifu na ya kumpendeza Mungu. ibada yenye maana. Na anapoongea kwa habari aspect ya kuitoa miili yetu, anaongea kwenye mambo kama matatu. Jambo la kwanza anaongea kwa habari ya utakatifu, maisha ya uchaji. Jambo la pili anaongea kwa habari pia wakati mwingine ya kuitesa miili yetu kwa ajili ya Yesu. Hivi unadhani mtu wa Mungu, hakuna mtu ambaye ni mtu mzima kabisa ambaye anasema mimi kwa kweli nafurahia kufunga? Huwa tunafurahia kufunga kwa sababu tunajua tukifunga nini kinatokea, ila mwili haujawahi kufurahia kufunga. Mwili haujawahi kufurahia kufunga hata siku moja. Na ndio maana maharage yale yale, siku hujafunga, siku ukifunga harufu yake inabadilika. Unaona kama kwamba mnasikia nachosikia. Lakini hakuna kitu, ni kitunguu tu kile kile. Unaona, anasema akaenda kampasha habari. Kwa tunaona sasa, nisiende huko mbele nikaongea zaidi. Tunaona kumbe hata ulimwengu wa giza unapoamua kufanya kitu, unajua kuna wakati lugha pekee inayoweza kutekeleza hichi kitu ni lugha ya kujidhabihu. Ngoja kuonyesha andiko jingine litakalo kushangaza sana. Angalia kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 3 mstari wa 26 na 27. Wafalme wa pili sura ya 3. Sasa mkazo wangu kwenye ile andiko la Paulo anapota kumua. Na by the way, nimalizie tu, hawakufanikiwa kumua. Kwa sababu ni kama nilikuwa nimekupeleka kwenye movie fulani, alafu tutaendelea wiki inayokuja. Hawakufanikiwa. Lakini umeona moyo wangu nilichotaka kuonyesha, na kuonyesha jinsi ambavyo lugha ya kujidhabiu inafanya kazi kwenye ulimwengu wa roho. Angalia kitabu cha Wafalme wa pili, utaona hapa ni wakati wa Wafalme watatu, mfalme wa Israeli, mfalme wa Yuda na mfalme mwingine wa Edomu, wameungana wanataka kwenda kupigana na Moabu. Mfalme wa Moabu. Na wakati huu ni kwa sababu mfalme wa Moabu kuna bili alikuwa anatakiwa kuilipa kwa taifa la Israeli kila baada ya muda fulani. Lakini mfalme alipokufa, Ahabu alipokufa, huyu mfalme akaacha kufanya kile kitu. Kwa hiyo mataifa matatu wameenda, wameungana, wanataka kwenda kupigana naye. Na utaona baadaye wakaenda wakakutana na nabii Elisha. Elisha akawaelekeza nini cha kufanya au kufanya. Wakaenda wakapigana na wakalishinda lile taifa. Sasa ona kitu anachoandika. Anasema naye mfalme wa Moabu. Maana yake wameshapigana vita ya kwanza. Na ukirudi nyuma kwanza, nikupe tu kidogo, sitakuwa na muda kusema kote. Utagundua moja kati ya maagizo ambayo mtumishi wa Mungu Elisha aliyatoa, aliwaambia kabisa watapigana mara ngapi na wataenda wakashinda. Na akawaambia kabisa, nendeni mkamalize kabisa kwenye hizo mara ambazo nimewaambia. Hizo nendeni mkafanye kila kitu na mtashinda. Sasa angalia, akapigwa ile vita ya kwanza, vita ya pili. Biblia inasema naye mfalme wa Moabu alipoona ya kwamba ameshindwa vitani, aliwatoa pamoja naye watu 700 wenye kufuta panga ili wapenye hata kwa mfalme wa Edomu, wala hawakudiriki. Maana yake alichukua watu wake 700, watu wenye uwezo. Maana yake alichukua asante Roho Mtakatifu. Maana yake katika vita hawa ndio walikuwa watu wake wa mwisho wenye nguvu. Sio kama unanielewa? Maana yake hii ndio ilikuwa silaha yake kwenye vita. Hii ndio ilikuwa silaha yake ya mwisho ya kwamba okay, nimepigana vita, imeshindikana. Tumeenda, tumefanya yote, imeshindikana. Sasa ninawatoa hawa watu. Maana yake hapa anasema ameshindwa. Kama ameshindwa, hao 700 walikuwa wapi? Maana yake hao walikuwa ni wale watu wa dakika ya mwisho. Ameenda amewatumia watu wa dakika ya mwisho, anasema ili kufuta panga wapenye hata kwa mfalme wa Edomu, wala hawakudiriki. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Ndipo baada ya kushindwa anatumia silaha ya mwisho kabisa. Soma 1, 2, 3 baoni anasema kitu gani. Yeye ambaye angetawala mahali pake, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa juu ya ukuta, kukawa hasira kuu juu ya Israeli. Basi wakatoka kwake wakarudi kwenda. Ili andiko unaweza usilielewe, kwa ni kutafsiria. Ilikuwa hivi, aliposhindwa kwa watu 700, na nilikuwa nasoma, baada ya kuliona ili andiko nikashangaa sana, ikabidi nianze kufuatilia vitabu vya historia. Nikawa nasoma wanasema hivi, yani alichokifanya, alimuua mtoto wake ambaye baada yeye kufa ndio itakiwa awe mfalme, na alimuua hadharani. Alimuua hadharani mbele ya watu wake na mbele, yani alimning'iniza, akamchoma moto mchana kweupe ukutani. Maana yake nini? Aliishiwa silaha yote, lakini kwa miungu anayoiabudu alikuwa anajua kuna silaha inaitwa kujidhabiu. Kuna silaha inaitwa dhabiu. Na ndiyo maana hapa ameandika vizuri sana, sadaka ya kufanyaje? Ya kuteketeza. Manake hii sio mada. Hii sio mada kesi. Mana sheria huko hapo na ile. Hii sio kwamba amempiga na rungu. Si unajua hicho kifo ni kizuri kwa sababu yani wewe unajua kwamba nilipigwa rungu umeshafika mbinguni. Sio kama nani ananielewa. Yani yani mtu anakuchukua anakuvizia mahali. Ukipigwa mahali pazuri yani wewe unakuja kujua upande wa pili tayari. Umeshafika unajua nilipigwa hapa ndio nimefika huko. Kama kule juu ukifika sasa pia utakuwa unajitambua. Lakini huyu anasema hapana. Akamtundika juu ya ukuta, akamchoma kama sadaka ya kuteketeza. Na Biblia inaandika hapa, inasema, anasema kukawa na hasira kuu juu ya Israeli. Kwenye tafsiri nyingine, hebu nitafsiri tafsiri ya habari njema, pengine kuna kitu utakiona. Kwenye tafsiri nyingine anatumia neno zuri zaidi, anasema basi wakatoka kwa, maana yake nini? Israeli walikuwa hawajawahi kuona kitu cha namna ile, wakashangaa, wakaingiwa na hofu, wakaahirisha vita. Kwa hiyo jamaa akashinda vita bila kupigana. Ndio anasema hivi. Anasema he, watu 1, 2, 3, watu wa Israeli walipoona hayo wakachukizwa mno, wakauacha mji huo na kurudi nchini kwao. Manake sadaka ya mwisho, silaha ya mwisho mtu aliyoitumia ni kujidhabihu. Alafu manake ni kitu kinafahamika kwenye ulimwengu wa roho. Kwa mimi naamini hawa watu sio kwamba waliahirisha tu wakaondoka. Huyu ndugu kuna kitu anakijua kwenye ulimwengu wa roho. Adui aliyekuwa ndani yake akajua hawa kwa ngumi hivi, kwa mapanga hawa uwezo ukawapiga. Piga hii, mioyo yao ikavurugika wakaondoka. Lakini misheni yake ilikuwa ni kushinda vita. Wameondoka, wameacha vita. Na ukija kusoma huko mbele hawa watu walikuja wakarudi wakawapiga. Kwa sababu hicho kitu hakikutokea. Sasa ni kitu gani ninachojaribu kusema? Tuseme pasa. Kwa hiyo na sisi tutoe. Maana ndio tunachojiuliza pasa, na sisi tunafanya kitu gani? Ninachojaribu tu kukuonyesha ya kwamba lugha ya kujidhabihu ni lugha inayoheshimika sana kwenye ulimwengu wa roho. Sasa wewe mgonjwa jiuliza, pastor, hivi kwa nini kuna kipindi nikiingiaga kwenye maombi siku 3 mfululizo kuna kitu lazima kitokee? Ni kwa sababu lugha ya kujidhabihu ni lugha inayoheshimika kwenye ulimwengu wa roho. Lakini habari njema nilionayo, sisi sasa kwenye ulimwengu huu wa nuru tulionao, Mungu hahitaji dhabihu yetu ya damu yoyote, hahitaji kitu chochote kutokea kwetu kinachofanana na damu, kwa sababu tayari sisi tumeshanunuliwa kwa dhabihu ya damu. Angalia mstari wa kitabu cha Ufunuo sura ya 11, soma pale. Sura ya 5 mstari wa 11 12 kitabu cha Ufunuo. Niende pale alafu nitakuonyesha maeneo ya muhimu. Kitabu cha Ufunuo sura ya 5 mstari wa 11 12. Natamani malizi haraka, twende tukaombe Mungu hapa. 1, 2, 3 anasemaje? Nikaona, nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote kile kiti cha enzi na za wale wenye uhai na wazee, hesabu yao ilikuwa 1,000,000,000. Mstari wa 12 anasemaje? Wakisema kwa sauti kuu, anastahili mwana kondoo aliyechinjwa. Ninapenda haandiki aliyesulubiwa. Kwa hiyo anapoandika aliyechinjwa, maana yake anaonyesha kafara, anaonyesha dhabihu, anaonyesha sadaka. Aliyechinjwa ili kufanyaje? Ili kuupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Maana yake kwenye tafsiri yangu, bila kujidhabihu hakuna uweza, hakuna utajiri, hakuna hekima, hakuna nguvu, hakuna heshima, hakuna utukufu, hakuna baraka. Kwa hiyo ili Yesu apokee hivyo, ilibidi afanyaje? Achinjwe. Na yeye sasa ndio akafanyika dhabihu ya damu kwa ajili yetu. Kwa hiyo sisi hatutahitaji kuchinja kitu chochote, kwa sababu Yesu anaitwa mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, na sisi tukiwa ndugu zake, maana yake mahali ambapo tulitakiwa kuchinja yupo aliyechinjwa. Mahali ambapo tulitakiwa kuchinjwa kama dhabihu, yupo aliyechinjwa. Kwa hiyo sisi tunachokifanya, tunajificha nyuma ya damu ya Yesu ya dhabihu, nyuma ya damu ya Yesu, nyuma ya damu ya Yesu. Kwa hiyo mahali popote unapodili na madhabahu zilizotamka dhabihu, unachofanya, unasema kitu gani? Unasema kwa damu ya Yesu aliyechinjwa, ninapita humo kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu aliyechinjwa, damu hiyo ya mara moja na milele itasema mema juu ya maisha yangu, itasema mema juu ya
kuwahudumia watoto wangu, itasema mema juu ya kazi yangu, itasema mema juu ya afya yangu, itasema mema juu ya ndoa yangu, itasema mema juu ya huduma. Haijalishi wameangushwa ng'ombe wangapi kwa jina la Yesu, hakuna ng'ombe anayefanania damu yake ikafanana na damu ya Yesu. Haijalishi mbuzi wangapi wameangushwa kwenye ukoo wetu, ukishajua Yesu alichinjwa, unatembea umo unasema kwa damu ya Yesu, yoyote waliochinja wameachinja, lakini kwa damu hii mimi niko sa. Si umpe Yesu makofi kwa ajili ya hiyo damu, mpe Yesu makofi mazuri kwa ajili ya hiyo damu katika jina la Yesu. Kwa hapo nimeweka vizuri somo la kujidhabiu, ya kwamba ni kweli tunatakiwa kujidhabiu. Maana hapo kuna mtu angenisikia angesema hata pastor yule alitumia lile andiko vizuri, unaona kuna kuchinja. Wale watu wa ulimwengu wa giza ni kweli wanachinja, kwa sababu ni lugha inayoeleweka, kwa sababu ulimwengu wa giza hauna kafara ya mtu ambaye anaweza akafanyika mara moja kwa watu wote, hauna. Lakini kwetu sisi hatuna haja ya kuchinja chochote, si kuna mtu alishachinjwa. Kwa hiyo sisi tutapokea utajiri, tutapokea heshima, tutapokea hekima, tutapokea utukufu, tutapokea baraka, kwa sababu tumemwamini aliyechinjwa mara moja na mimi. Ninatamka utajiri juu yako, ninatamka heshima juu yako, ninatamka utukufu juu yako. Wamesema huwezi kutajirika bila kuchinja, ni kweli, lakini sisi hatuchinjwi wala hatuchinji. Yupo aliyechinja, na huyo ametupa kustahili kwa ajili yetu, kwa sababu hakuchinjwa kwa ajili yake, hakuchinjwa kwa ajili yake. Mahali pengine anasema unastahili mwana kondoo uliyechinjwa ukamnunulia Mungu. Maana yake alitununua kwa damu yake. Kama alitununua kwa damu yake, si kwa nini tuchinje tena? Nataka kuweka vizuri ili fundisho, maana ni mimi naweza kuweka vizuri ili fundisho. Kizazi jeuri kinahitaji nabii jeuri. Sio kama mnanielewa. Kwa sababu kuna milokole kibao imeshalala na ni kweli. Kuna mijitu kibao, milokole kibao ishachinja kuku mpaka sasa hivi. Kibao tayari. Alafu asante Roho Mtakatifu. Kwani pengine hili nitalisema vizuri Jumapili. Kuweni makini na kitu hichi, na hii kampeni imeingia inaitwa Spiritual Awakening. It sounds so spiritual, but it is Babylonic system. Inaanza kukutoa kumtegemea Mungu, inaanza kukufanya kutegemea mambo fulani. Nayo inakwambia kabisa, aim higher, manifest. Najua umesha manifest hata wewe, sasa sina shida na kumanifest kwako. Kwa sababu kimsingi hata sisi pia wote tunafanyaje? Tuna manifest. Lakini ni vizuri ukaelewa manifestation yetu na ile ni tofauti. Kuna mahali tunapishana. Unaanza kupewa rutini za kuomba na mishumaa. Ndio maana Mungu aliniweka. Ndio maana Mungu aliniweka kwenye kizazi. Anasema pastor hiyo umeijuaje? Naijua. Naijua. Unakoshindaga wewe, mimi ndo nakoshinda. Naijua kabisa. Kule unakoshinda kule kwenye Vivian. Koma saje mpale. Hii kule ndio huwa nashinda mimi. Na mimi ndo nimekutana na wewe huko. Kwenye challenge yako ya Vivian. Sio kama unanielewa. Sasa you have to be very careful, kwa sababu ni uchawi. Unaanza kupewa jina zuri, kwa sababu unaanza kumanifest mambo ya ulimwengu wa giza. Kuna siku utafika umbali ambao, na ngoja nikwambie, ukianza kufanya hicho kitu kitaanza kuleta matokeo. Nikwambie ukweli, sio kwamba haitafanya kazi, itafanya kazi. Na ukiona unapata matokeo, unanogewa, unarudia tena, unafanya tena, unaongeza mshumaa wa nne, unafanya tena, unaanza kuzima. No. Ninajua Mungu anaweza akatumia vitu, lakini havitakiwi kuwa sehemu. Yaani utaanza kuona kuna wakati ukikosa mishumaa huwezi kuomba. Unakuwa kama unatetemeka hivyo, sababu mishumaa ufanyaje? Sio kama nakusaidia. Ngoja niishie tu hapa, lakini be very careful na hichi kitu kinaitwa spiritual awakening. Kwa sababu ni elimu inayojiinua kinyume na elimu ya Mungu. Sisi template Mungu aliyotupa amesema hivi, mkiomba lolote kwa jina langu nitalifanya. Kwa hiyo maombi yetu sisi ni kwa jina la nani? La Yesu. Kama kuna ufunuo mwingine Roho Mtakatifu atauachilia, lakini ukiwa based kwa jina la nani? La Yesu. Na huo ufunuo hautadumu. Tutaendelea kuomba kwa nini? Kwa jina la Yesu.
Okay, hiyo nimeshaikava. Hiyo nimeikava. Na hicho kipande utakiandaa. Twende tukaa, kiweke kinakostahili. Hii nilikuwa intentional. So, nimekuonyesha namna ambavyo lugha hiyo ya ulimwengu wa roho inafanya kazi ya kujidhabihu. Nimekuonyesha kwa habari au na nimekuonyesha mambo mawili. Nimekuonyesha kwenye agano la kale na nimeonyesha kwenye agano jipya ambapo watu walifunga ili wakamuue mtu fulani. Na watu mtu aliwahi kutumia hiyo sadaka akaua mtoto wake ambaye ilibidi awe mrithi. Alafu akapata hiyo kitu. Sasa utasema, "Pastor, na sisi hatutakiwi kufanya nani ya namna hiyo. Sisi dhabihu yetu ni nini?" Sasa ngoja nikutajie maeneo kama matatu ambayo sisi ndio kama wa Kristo ni maeneo ya kujidhabihu. Jambo la kwanza, kitu ambacho natamani ukielewe kitakacho kusaidia sana, tunapongea kwa habari ya kujidhabihu kwetu sisi, aspect ya kwanza ambayo anaiongelea kwenye Warumi ni kufika wakati unauweza mwili wako. Sio kama kuna mtu ananielewa, ile ni muhimu ambalo unafika wakati you can, mwili haukuendeshi ila wewe unauendesha mwili. Na tunapongea kwa habari ya kuweza mwili wako ni kitu ambacho pia kitakusaidia. Yaani pamoja na kwamba hatuhesabiwi haki kwa sababu ya matendo yetu mema, lakini pia we are not we hatuishi carelessly kwa sababu tuna nafasi pia ya kufanya. Kwa kwenye eneo la kwanza la kujidhabihu, lazima ifike wakati huo mwili unauweza. Na tunapongea kwa habari ya kuweza mwili ni zaidi ya kuongea kwa habari ya sexual desire, even though that is part of that, ni zaidi ya kuongea kwa habari ya mambo mengine. Kama kuweza mwili ni pamoja na kuufanisha pia mwili wako mazoezi ya kiroho. Kufunga ni kuweza mwili, bro. Kuamka usiku kuomba ni kuweza mwili. Kujizuia kufanya kitu ambacho mwili unataka kufanya ni kuweza mwili. Kwa sasa, wajua watu wengi wanashindwa kuelewa jambo hili. Huo mwili kwa asili unadeka. Mwanangu amekuwa mkweli kabisa. Huo mwili kwa asili unadeka. Nakwambia tena kwa mara tatu, huo mwili kwa asili unadeka. Na ukipata mtu anayeudekeza, ndio utaacha kujidhabihu. Na utagundua ukishindwa kujidhabihu pia kwenye mwili, hata kwenye kanuni za kufanikiwa maisha ya kawaida unafeli. Kwa sababu mwili unataka ulale mpaka saa 4 ndio ujisikie vizuri. Lakini pia huu mwili ukitaka kujua una shukrani, ukipitiliza pia kulala, inabidi uamke upumzike. Abu kalale tena. Nani ananielewa aseme amen hapa ndani? Hivi mwae kukutokea wewe? Mimi kuna kipindi na ubiri na choka, nasema leo nalala. Alafu nagundua kuna masafa nikipitiliza, inabidi niamke nipumzike. Kagundua mwili sio kuendekeza. Nabii niamke nifanyaje? Nipumzike. Alafu nikipumzika mwili unaniambia nenda kafanyaje? Kalale tena. Kwa hiyo ukiutegemea mwili ukufanyie maamuzi ya kiroho, ukutegemea mwili ukuamue wewe kushinda dhambi, mwili imekula kwako. Mwili unajua, yani mimi niko hapa very temporarily. Yani hii roho ndio inaenda mahali. Kwa hiyo mwili unakwambia nenda. Na ndio maana kuna wakati kwa sababu ya kujua kweli hii, tunaizuilia miili yetu kile kitu mwili unataka. Sio kwa sababu deep down hatutaki. We want so much, but we know that this is... Shika, kuna mtu ananielewa? Na unapofika kwenye kiwango cha kuweza mwili, tunaanza kusema sasa kuna kiwango cha maturity kimekuja ndani. Yaani kuna wakati mwili unatamani nenda 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 nenda, lakini ndani unajikaza na roho kwamba no, I'll not do this because na inauma kwenye mwili. Na unajua pia mwili huwa una send taarifa kwenye ubongo. Afu ubongo unakwambia da. Lakini roho imepona. Roho imeokoka. Kwa tunaona, ndio maana pale Paulo anasema itoeni nini miili yenu. Na hii miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Wale wanaoombaga mwili ufe. Kwa baba katika jina Yesu mimi naomba nisikie chochote. Hapana, yani ili iwe dhabihu lazima iwe hai. Aya. Chama unanielewa? Yaani wewe acha kusema mimi ni mshindi. Wewe hujawahi shinda kitu, kwa maana hujakutana na jaribu lolote. Lazima tu kwanza mwili wako uwe
hai, ukutane na jaribu, ushinde, ndio umejidhabiu. Sadaka sio kitu kibudu, sadaka lazima kiwe, na ndio maana hata Mungu kondoo wanaoenda ni walio nona, walio hai na walio nona. Kwa hiyo mpaka ukutane na vitu vilivyonona ndio utajua kama wewe umejidha hai. Hai. Si kama kuna mtu mpaka ukutane na vitu vilivyonona ndio utajua kama wewe umejidhabiu. Yaani kuna mtu limekaa pale, wewe hela uliyowahi kupokea tu ni 35, nasema mimi kwa kweli sipokei rushwa wewe. Aya. Mimi kwa kweli mimi niko msa, hujawahi kuletewa mzigo. M5 hii imekaa hivi hapo wakati huo kama vipi tuviambiana. Gari imewasha taa, gesi imeisha. Watoto wamefanya kitu gani? Luku umepita inalia tete kama gari inarudi river. Sikila kitu alafu na mzigo umekaa hivi. Pale ndio tunajua umejidhabiu. Mungu akakupe hiyo neema katika jina la mamlaka la, na habari njema ni kwamba mtu yoyote anayejidhabiu, Mungu huwa amwachi. Mungu huwa anazunguka mlango wa nyuma, anaachilia neema juu ya maisha yake. Ninakuombea katika jina la Yesu. Kwenye yale ambayo umeadhabiu kwa ajili ya Bwana, baraka yako ipo kwa jina la Yesu Kristo. Kama ni wewe sema amen. Kwa hiyo unaona hilo eneo la kwanza la miili yetu, manake ni kujizuilia kile kitu ambacho mwili unafanyaje unataka. Ndio Paulo kuna wakati anaandika sema mimi roho yangu iko radhi sana kumpendeza Bwana, lakini nashangaa ni yani kile ambacho nataka kutenda sikitendi, na kile ninachotaka nisichotaka kukitenda. Yani maana yake kumbe ndani roho haitaki, mwili unataka. Alafu kuna wakati sasa anamalizia, tunaiwezaje hiyo hali? Anasema namshukuru Mungu kwa ajili ya Yesu Kristo, kwa akili zangu na uwezo wangu siwezi. Kwa kuna wakati kabisa ukiona nguvu zinaishiwa, unaishiwa nguvu kwenye lile lile deski lako uliokaa pale pale, anza tu kunena kwa lugha kwamba Yesu usiponishika, usiponishika shimo lile pale. Na ukiwa mkweli kwa Yesu, wajua watu wengine tunatunendaga kwa Yesu kwa baba na kushukuru sante, oh mimi wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Unachotakiwa kukisema unakijua, unaanza kumpanga Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno lisilokuweza ukakausha bahari na bahari wakazama waka kama risasi, risasi ndani unaanza kukuta. Lakini unajua kabisa unachotakiwa kukisema. Ninakuombea kwa Mungu hiyo neema itakuwa juu yako katika jina la Yesu. Lakini eneo jingine ngoja nikupeleke, na niruhusu tu nikufundishe hapa alafu nitakuruhusu uombe. Ili eneo la muhimu sana. Eneo jingine tunadhabihu miili yetu, ni kitu gani Mungu anataka kwetu? Ni maombi ya kufunga au maombi ya usiku wa manane. Yaani haya maombi ya jioni ya mchana ni maombi mazuri, ila kiukweli hayana kitu hicho cha kwenye dhabihu. Ndio maana shetani hataki watu mkeshe siku hizi. Hivi unajua hata wewe kukaa sasa hivi hapa ni sehemu ya dhabihu. Kwa sababu normality muda wa ibada unatakiwa uishe saa 12. Na ndio maana sisi tumekataa tutaanza saa 12. Ili twende kabisa tuyakaribie masaa ya kufanyaje ya kujidhabihu. Tunaanza jioni jioni pale ili twende mwendo fulani wa kujidhabihu. Na unajua it needs akili ya kimungu kujua kwamba pia kukaa ibadani kujidhabiu. Kwa nini hujawahi kukaa mahali ambapo saa 12 kamili ikifika na aliyechelewa kwenye ibada ndio anakuwa wa kwanza kuondoka? Anaangalia saa, anaenda. Lakini huyo anaweza kuvumilia kwenye maeneo mengine. Sasa sisemi tupitilize muda, no, lakini nachosema kuna wakati unaangalia hichi nacho kipokea na thamani ya muda wangu niliowekeza vinaendana. Manake unapoamka unawahi unamwambia hivi Roho Mtakatifu, hichi unachokiacha. Na uzuri Roho Mtakatifu akishuka tunajua, na zikiwa ni story za wanadamu tunafanyaje? Tunajua. Na uzuri zikiwa story hata wewe mwenyewe uweze kuvumilia, utajikuta tu umeinuka tu kwa hekima kama unaenda washroom. Alafu tunamshukuru Mungu mlango wetu sisi ya upo huko, upo huko. Sio kama unanielewa. Kwa hiyo kunachosema sisemi kwamba tutakuwa tunapitiliza muda, no. Ila ninachokwambia kuna aspect ya kujidhabihu kwenye muda. Na kwa nini sasa kuomba maombi ya kufunga? Ni kwa sababu maombi ya kufunga ni ishara ya kwamba umemaanisha. Unajua hivi umewahi kugundua ukisema tu leo nitaomba
na ukifunga, ukifunga lazima uombe, ila ukisema tu nitaomba, kuna uwezekano kabisa hiyo siku ikapita. Sasa haya mambo mawili, maombi ya kufunga na niruhusu niwe taratibu kidogo ili nikufundishie vizuri. Maombi ya kufunga na haya maombi ya usiku wa manane, haya tunaitaga kitu kinaitwa ni siri ya mpenyo. Nakumbuka kuna siku hapa watu walikuwa wameomba masaa 72 hapa mchana, ilikuwa kama kuna kitu kinakata. Ikifika saa 6 kuna siku ilifika saa 5 saa 6 hapa, kuna mtu akatuma message. Mimi nilikuwa naumwa Yesu, akaniambia baba Yesu ameshuka. Nikatamani kurudi kama kuna nini kimetokea. Alituma tu hiyo message. Kuna binti yangu alituma, aliandika tu message, baba Yesu ameshuka. Sasa mlio kuwepo mtaniambia, alishukia upande upi mtaniambia. Sio kama mnanielewa. Na kweli I came the next day. Hii auditorium ilikuwa iko changed. Yani kuna atmosphere unaiona, watu unawaona wako vigorous. Yani watu wanakuangalia kana anataka kupiga. Unajiuliza, wewe mbona niangalia kwa ujasiri wewe? Kumbe kuna kitu kimetokea. Lakini kumbuka kimezaliwa kwenye madhabahu ya kujidhabiu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokuamsha usiku, kuna viwango anataka akupeleke ambavyo hujawahi kuwa. Anajua usiku ni saa ya kulala. Anajua kabisa ya kwamba mwili wako unahitaji chakula. Lakini kuna kitu huwa kinatokea ambacho hicho kitu ni vizuri ukaelewa, kinaweza kukupa matokeo zaidi kuliko ambavyo kingekupa matokeo wakati mwingine. Kwa sababu unapoamka usiku wa manane kwenye saa ya kulala, maana yake lugha ya kwanza umesema hivi, baba nimechagua kujidhabihu kwa ajili yako. Nimechagua kuacha kuacha kawaida kwenda kufanya ziada kwa ajili yako. Nimeachagua kuacha mambo ya ukawaida kwenda kufanya mambo ya ziada kwa ajili yako. Hakuna wakati utaomba hayo maombi na Mungu asifanye. Na ngoja nikwambie, Roho Mtakatifu anapotaka kukuasha kuingia kwenye haya maombi ya namna hii, huwa kuna sign anaweka kwenye mwili wako. Mmoja kati ya sign Roho Mtakatifu anakuwekea kwenye mwili wako kwanza kuomba usiku wa manane, ni kila siku wewe unaamka unaenda washroom saa 8. Alafu kimaliza unarudi kulala. Alafu usiku tena unaamshwa. Ninakufundisha hii kitu. Unajua Roho Mtakatifu anafanya kazi na sisi kwa njia nyepesi sana ambazo sisi tunatakiwa tuzielewe ila akili zetu hazielewi. Nakupa leo, angalia usiku unaamkaga saa ngapi. Wewe hujawahi kushtuka. Hiyo ni haja gani ambayo inavizia kila siku masaa yale yale? Alafu ukiinuka unainuka uko very energetic. Unaenda ukirudi unaona kama kuna kitu kinatakiwa kuanza. Kitu cha kwanza unashika simu. Ukishika simu unaingia kwenye TikTok. Unaanza kuscroll, unaona Rigiji anakuwa impeached. Haya, unaenda naangalia Kenya wamesitisha kumwapisha Kithure Kindiki. Unaenda una scroll ndio unakutana ile Vivian. Kumbe una pale ndio unakaa kidogo, unaangalia hivi, unacheka cheka. Ukienda ukikutana hivi unakutana na ile hivi hiyo unakutana nayo ile una... The next thing you know, ile grace ya maombi uliyoamka nayo imekata, na haujui kwa kufanya hivyo kuna kitu gani umekifanya. Umezimisha sauti ya Roho na haujui ulikuwa unaandaliwa kwa vile ya vita ya namna gani. Ndio sababu wengi tunaanguka mahali ambapo hatukukusudiwa kuanguka. Sio kama Roho Mtakatifu anakusaidia. Kuna maandiko gani yanaonyesha watu waliomba usiku wa manane? Twende Mwanzo sura ya 32 mstari wa 22 mpaka 24. Watu walifanya vitu katikati, mpenyo ukatokea. Mwanzo sura 22 mstari wa 32 sore, mstari wa 22 mpaka 24. Mwanzo 32 mstari wa 22 mpaka 24. Anasemaje? 1 2 3 nisaidie kusoma ubaoni. Anasemaje? Akaondoka usiku ule. Aya, kwa hiyo tubaki hapo. Akafanyaje? Akaondoka usiku ule. Nachotaka ukione ulikuwa tu ni usiku.
Hii safari mchana ilikuwepo, lakini akaondoka usiku ule.
Why? Huyu ndugu aliwahi kuwa na usiku wa namna hii, akalala. Mliokuwa kwenye kambi niliwafundisha, Yakobo alitakiwa kuoko toka Mwanzo 19
nafikiri,
ile siku alipolala afu akaota ngazi zinapanda mbinguni zinaenda na kushuka, alafu akasema kumbe Mungu yuko mahali hapa na sikujua. Maana yake pale mahali alipoenda alilaza kichwa, hakupelekwa kulala. Na ndio maana ngazi zilikuwa yani, maana yake angeenda na kuomba, wale malaika waliokuwa wanapanda na kushuka, kuna kitu walikuwa wanasubiri yaseme, wapandishe nacho wakapokee majibu, washuke nako, Yakobo asiingie kwenye tabu ya miaka 21. Kwa hiyo Yakobo aliingia, inawezekana, kwenye tabu ya miaka 21 kwa sababu usiku aliotakiwa kukesha alilala. Usiku mmoja unaweza ukagharimu miaka yako 10-20. Haitakuwa kwako katika jina la Yesu. Usiku mmoja. Usiku mmoja. Na ndio maana maisha ya maombi yanatakiwa yawe ni personal. Yaani hata kama mke na mume mnaombaga pamoja, lakini mmoja wenu akikosa maombi, mmoja wenu anaweza akawa lango la kuangamiza mtu mwingine. Nani ananielewa aseme amen? Unless mmoja wenu hajaokoka. Wewe unasimama kwenye nafasi kama kuhani kwa ajili yako na watoto wako. Lakini kama wote mpo kwenye imani ile ile, lazima kama baba anavyoomba, mama aombe hivyo, isipokuwa kuna mlango utafunguka. Na huo mlango ukifunguka unaweza kuwa distraction kwenye maisha ya watu. Katika jina la Yesu hautaukosa usiku wako kwa jina la Yesu. Mungu ata, ngoja nikwambie, hivi unajua ukimtii Mungu hata kuomba maombi ya dakika 10 alipokuamsha, kuna deposit umeiweka kwenye ulimwengu wa roho ambayo inaweza ikaenda kukusa. Usijali na zile stories za watu wanasema niliamka nikaomba masaa matatu. Sawa, waliomba masaa matatu, asante Yesu, lakini we kama za kwako ni tano, tafadhali piga tano. Sio mbona nielewe? Wakati mwingine sisi tunawatishiaga kwa bia deli kuwa kwenye mlima wa Bwana. Asiwasiwe zile sauti za mlima wa Bwana. Edi kuwa kwenye mlima wa Bwana. Ndipo Bwana akasema na mimi. Sasa sio vibaya. Wapo ambao wanafanya hivyo. Ingia mahali hapa. Sasa huwa anasema na utaingia. Lakini sasa kwa sababu mimi nimeingia mahali pale na sauti hiyo nzito, nikaomba masaa 4, wewe usiahirisha dakika zako 10. Sababu vita yangu na ya kwako hazifana. Na by the way, hatuombi masaa mengi ili kuonyesha uwezo. Aya, ni kulingana na kiwango cha assignment ama vita iliyoko mbele ya mtu. Kwa hiyo roho anasema, halikadhalika roho naye utusaidia katika udhaifu wetu, maana sisi hatujui. Kwa hiyo ukiomba masaa 4 sio wewe. Wewe ujui, roho kaomba ndani yako. Na ndio maana hata huwa tujisifu kwa ajili ya maombi, ila watu namsifu Mungu aliyetupa neema ya nao. Anasema nami nitaichilia katika nyumba ya Israeli neema, roho ya maombi na nini, na neema, the spirit of grace and intercession. Maana yake kumbe roho ya maombi inaambatana na nini, na neema. Hauendi masafa marefu isipokuwa una neema. Mungu akupe neema ya kwenda masafa marefu katika jina la Yesu. Anasema na wake zake 12 na wanawe 11 akavuka kivuko cha Yakobi. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Hata alfajiri. Kwa maana yake ilikuwa ni midnight. Mwamba akapewa nguvu ya uwezesho. Karada ba. Mpaka kajua kanatokea namna hii. Wewe hujawahi toboa hata moja hiyo. Ndio maana tukakuwekea kambi hapa. Njoo uvunje rekodi ukalala. Yaani ile tuko tunakusaidia kwa sababu tunajua kuna watu hamtawahi kufunga siku tatu mpaka Yesu anarudi, isipokuwa kuna mfungo wa pamoja. Ndio tukasema jamani, tuweke wa nini? Wa pamoja. Ili na watu ambao, kwa sababu tunajua uwezi, lakini kuna vita mbele yako, unahitaji hii kitu, twende. Ukiona kuna mwenzio na wewe utajiunga, ukagoma.
Amen. Kwa muone hicho kitu, na tunafahamu kilichotokea kwa Yakobo. Ilipofika alfajiri akaona mwachi, ikabidi aachilie muujiza. Kwa hiyo kuna mpenyo ulipatikana kutokea kwenye maombi haya. Angalia kitabu cha Zaburi. Andiko jingine. Sura ya 119 mstari wa 60 mpaka 62. Kama Yesu anakusaidia, hebu niambie amen. Anasema Zaburi 60 anasemaje? Nilifanya haraka wala kuyatii maagizo yako. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Japo kamba za wasio haki zimenifunga, sisahau sheria. Okay, katikati ya kamba za wasio haki, maana yake hapa anaelezea shida alionayo. Anasema japo kamba za wasio haki, maana yake ninapita mahali pagumu, lakini sisahau sheria yao. Ambayo ni ipi hiyo sheria yako? Mstari unaofuata, usiku wa manane nitaamka nikushukuru kwa sababu hukumu zako. Mpe Yesu makofi wewe. Moja, mbili, tatu, soma tena. Kwa sababu. Moja, mbili, tatu, soma tena kwa mara ya pili. Hivi umelielewa liandiko? Na huu usiku wa manane haamki kuomba, anaamka kushukuru. Kwa sababu anapotangaza ushukuru, maana yake anatangaza hukumu ya Mungu juu ya kamba za wasio haki. Yaani hili jamaa lina kuna wanasheria yuko hapa. Simuoni hili wanasheria wako hapa. Yes, wanasheria wako hapa. Hili jamaa limeshajua sheria za ulimwengu wa roho. Kwa hiyo najua Mungu pia huwa anatokezeaga na hukumu zake. Alafu najua hawa walionifunga hizi kamba ni watu wasio haki, na Mungu ndio mwenye haki. Kwa hiyo sasa ninachofanya kitu gani? Naamka, ndio naanza kuimba, ndi Bwana wa vita. Ule wimbo ni wa kinaa. Ule wimbo ni wa kinaa kwenye ulimwengu wa roho. Nakwambia ukweli, yani ule wimbo maana yake unauza mchezo. Yani unachukua adui yako ameshavaa gloves, wewe unafanya unachokifanya, unavua, alafu unarudi nyuma, unamsogeza Yesu mbele. Unasema Yesu, huyo anataka mpigane, huyo anataka mpigane, huyo anataka mpigane, huyo. Waliowahi kuimba huo wimbo wanaelewa. Huo wimbo mimi kuna mtu nimewahi kumuimbia. Kuna siku tu mtu alinivurugaga sana mahali fulani. Na nikasema this is too much. Nikaamka usiku, nikaona machozi yananitoka, alafu kitu kinasema ni Bwana we. Nikachukua makofi. Unajua yale mvivu. Nikapiga. Yaani hiyo ndio unasomewa kisomo. Yaani maana yake hapo tunakupika hapo kwa ulimwengu wa roho. Nikao tunazunguka ni Bwana tena naimba, siimbi kwa soga, naimba ile ya zamani. Ni Bwana wa vile kabisa, yani kwamba Mungu ajue nimevurugika. Tulisikia hapa ya Bwana wa vita. Na neno linasema Bwana ni mtu wa vita, na Jehova ndilo jina lake. Kwa hapa anaposema utashukuru, manake alijua hicho mzaburi ya kwamba kumbe kuna wakati unapohisi kuna haki haiko kinyume chako, imesimama kinyume chako, cha kufanya amka usiku wa manane shukuru. Mahali ambapo haki yako imeibiwa ni ofisini, mahali ambapo haki yako mahali popote kodi hii inakupa, amka usiku wa manane, usiombe, shukuru. Mwambie Bwana mwenye haki, jina la Mungu wa Yakobo ndiye ngome wetu, ninakushukuru sababu wewe ni Mungu wa haki, wewe ni Mungu wa rehema, mimi ninasogea kwa rehema ili haki yako inikave. Na unapoingia kwanza kuomba haki ya Mungu, usisahau rehema. Maana ile haki ya Mungu huwa inazunguka. Ikizunguka inaweza kukupata na wewe. Amen. Kama Yesu anakusaidia niambie amen. Andiko la mwisho. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16, mstari wa 24 mpaka 26. Mstari wa 24, 1 2 3 anasemaje? Naye akiisha kuwapa amri hii, aliwatumpa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu kwa mkata. Hapa ni Paulo na Sila wamekamatwa, wamepelekwa gerezani. Angalia mstari unaofuata anasema kitu gani? Lakini ilipokuwa karibu usiku wa manane. Tuli hapo. Hivi unafikiri waliingia usiku wa manane? Waliingia mchana. Ila ilipokuwa karibu ya usiku wa manane. Na Biblia inaposema tena na tena na tena na tena, kuna kitu inamaanisha. Umemsikia pale mzaburi amekuwa specific.
amesema nitaanguka usiku ngapi? Usiku wa manane nitaamka. Nikushukuru. Na hawa kumbuka nimekwambia usiku wa nane tunatafuta haki.
Yeah.
Ya Mungu. Woo. Mzaburi kamba za wasio haki zimemshika. Akaamka usiku wa manane, akashukuru. Hawa haki yao imebatilishwa, wamefungwa kinyume na taratibu. Ilipofika usiku. Hivi nani analala usiku wa manane leo? Weka alamu katika jina la Yesu na kutuma. Weka alamu usiku wa manane wa leo. Amka tu. Mwambie Bwana. Bwana, wewe ni mtu wa vita. Na Jehova ndilo jina lako. Kuna haki yangu ni kama inachelewa. Ila mimi nakushukuru kwa sababu wewe ni Bwana wa haki. Wewe ni Mungu uliyeketi kwenye kiti cha haki. Kwanza ninasogea kiti chako cha rehema kwa ujasiri. Kwa hiyo moja, cha rehema usisao. Ni rehemu mimi Bwana. Ila mimi mwanao kuna mahali nimekwama. Haki yangu, ngoja nikwambie, ninatabiri katika jina la Yesu. Kwa yoyote ambaye Roho Mtakatifu ameachilia ufunuo huu, wewe unafuata kuleta ushuhuda wa haki yako ambayo imefichwa katika jina la Yesu Kristo. Anasema Paulo na Sila, lakini karibu usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu. Na hizo nyimbo unakuwa nazo strategic. Unaimba nyimbo za nini? Unajua nyimbo kwenye ulimwengu wa roho ni declaration. Kwa hiyo ukiwa kwenye mazingira ya vita, chagua. Ndio unaingia, unakumbuka ile nyimbo inasema ki vilimani bondeni sauti isikike ya wimbo wa washindi. Si unajua mimi ninachoipigana? Sasa sio hapo, sio unaanza tena kuimba tu wimbo wa ajabu kwamba tunazunguka ezungu. Sio hapa. Hiyo kama unanielewa. Maana unajua tunashindwa kuelewa nyimbo ya kusifu ipi. Hiyo sio ya hapa. Hiyo sio sifa ya hapa. Hiyo ni sifa ya kuji, hiyo ni sifa ya kujiburudisha hiyo. Kama wema wa Mungu, wema umeni. No. Hapa unakuwa strategic kumsifu Mungu. Hapa ndio unaanza kumwambia Bwana uinuliwe Yesu. Unaimba chorus lakini unajua wewe lengo lako ni beti. Kwa unaimba tu chorus haraka, wewe mwema. Bwana katika miungu yote. Pale ndio unapataka. Ni nani aliyekaa hapo unapataka? Mtukufu katika utakatifu. Hapo ndio unapataka. Mwenye kuogopwa katika, utaona unaanza kusisimka mwenyewe. Uliyevuma kwa upepo wako bahari ikafunikiza adui. Alafu unasema wakazama kama risasi, risasi. Alafu unasema katika jina la Yesu tumesifu, amen. Nenda kalale kitandani. Ai, nani amenielewa? Ampe Yesu makofi ya utukufu.
Asante kwa kufuatilia mfululizo huu. Ili kuwa wa kwanza kupata mahubiri, masomo na vitabu vya Pastor Fred Msungu, tafadhali tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii @FredMsungu. Pia usisahau kulike, comment, share, subscribe.